У эфіры Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску адбыўся другі ўстаноўчы з'езд партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Сойм партыі БНФ падтрымаў стварэнне беларускага незалежніцкага блоку. Выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ Юры Беленькі перакананы, што заўтрашнія шэсце ў курапаты і мітынг пройдуць у адпаведнасці з традыцыяй. Заканчваецца другі тыдзень галадоўкі прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навіна Алена Струвы сёння ў свеце. Супернік прэзідэнта Карзая на маючых адбыцца 7 лістапада ў Афганістане выбарах Абдула заявіў, што агучыць сваё стаўленне да выбарчай прэзідэнцкай кампаніі заўтра ў нядзелю. Не выключана, што ён адмовіцца ад удзелу ў другім туры галасавання. Напярэдадні Абдула заклікаў да адстаўкі адказных прадстаўнікоў выбарчых камісій, урадаў і мясцовых чыноўнікаў, бачачы ў гэтым шлях да барацьбы з фальшаваннем вынікаў галасавання і карупцыі. Тэрмін выказаных ім патрабаванню заканчваецца сёння. Як паведамілі ў прэсавай службе Абдула, цяпер паміж супернікамі ідуць перамовы. Нямецкі прэзідэнт Хорст Кёлер падзякаваў вядучым дзяржаўным лідарам часоў халоднай вайны за падзенне берлінскага муру 20 гадоў таму. Сёння гэтыя дзеячы Джордж Буш, старэйшы Міхаіл Гарбачоў і Гельмут Коль прысутнічалі на ўрачыстай цырымоніі ў Берліне з гэтай нагоды. Звертаючыся да іх, Кёлер сказаў: «Я дзякую вам ад імя немцаў і, як я думаю, ад імя ўсіх іншых дзяржаў». Берлінскі мур быў пабудаваны ў 61 годзе, стаў сімбалем глабальнага супрацьстаяння. Ён быў разбураны ў лістападзе 90-га ў працэсе аб'яднання Нямеччыны. Ва Ўкраіне за эпідэміі свінога грыпу прыпынены прызыў у войска. Як паведаміў прадстаўнік Міністэрства абароны, гэты захад будзе дзейнічаць да спынення каранціну ў 9 рэгіёнах Украіны. У Сербіі адбыліся масавыя арышты наркадзелераў, паводле міністра ўнутраных спраў і віцэ-дачыча. Арыштаваныя каля 500 падазраваных, праведзеныя звыш за 600 ператрусаў. Акрамя наркотыкаў, канфіскаваная вялікая колькасць зброі, угнаных аўтамабіляў і болей за 1,5 мільёна даляраў у фальшываных купюрах. Найменей 7 вайскоўцаў пакістанскага ўрадавага фармавання загінулі, 11 былі параненыя ў часе выбуху. Улады Вялікабрытаніі адмовіліся заплаціць грошы самалійскім піратам, якія захапілі пару сужэнцаў. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.